Tänään on helluntai. Helluntaina Jumalan suunnitelmissa, siis siinä helluntaissa, jota me tarkoitamme silloin, kun Jeesus lähti pois täältä maailmasta, niin sen jälkeen helluntai. Helluntaitahan oli ollut jo 1000 kappaletta ennen sitäkin. Mutta silloin tapahtui Jumalan suunnitelmissa suuri muutos. Oli vanhan testamentin aikana Jumalan aikakausi, isän Jumalan aikakausi. Ja Jumala päätoimisesti toimi silloin täällä maailmassa. Myöskin poika, pyhä henki olivat mukana. Jos me Raamattua luemme, me löydämme paljon Jeesuksen toimintaa vanhan testamentin aikana. Samoin me löydämme pyhän hengen toimintaa vanhan testamentin aikana. Mutta kuitenkin oli Jumalan aikakausi. Mutta sitten se loppui siihen, kun Jeesus kävi kasteella ja aloitti toimintansa. Noin 3,5 vuoden mittainen Jeesuksen toiminnan aikakausi oli silloin. Ja silloinkin Jumala oli mukana, Pyhä Henki oli mukana. Mutta koska oli Jeesuksen aikakausi, niin Jeesuksen toiminta oli paljon näkyvämpää, voimakkaampaa kuin hänen toimintansa vanhassa testamentissa, vanhan testamentin aikana, isän aikakautena. Sitten Jeesus sai tehtävänsä tehtyä melko lyhyen, 3,5 vuotta hänen toimintansa kesti. Ja sitten alkoi Pyhän Hengen aikakausi. Pyhä Henki asui taivaassa, jos nyt käytämme näitä inhimillisiä termejä. Pyhä Henki asui taivaassa isän aikakautena, mutta toimi jonkun verran maailmassa. Pyhä Henki asui taivaassa Jeesuksen aikakautena, mutta toimi jonkun verran maailmassa. Mutta sitten tuli Pyhän Hengen aikakausi ja Pyhä Henki muutti maailmaan, tuli asumaan tänne. Ja niinpä tänä hetkenä Pyhän Hengen aikakautena Pyhän Hengen toiminta on aivan toisenlaista kuin vanhan testamentin aikana tai Jeesuksen aikana. Esimerkiksi Jeesuksen aikana, kun ihmiset täyttyivät Pyhällä Hengellä, eivät puhuneet kielillä, ei edes Jeesus puhunut kielillä, kun hän täytyi Pyhällä Hengellä. Miksi? Ei ollut vielä Pyhän Hengen aikakausi. Vasta kun Pyhän Hengen aikakausi alkoi helluntaina, niin sen jälkeen ja silloin jo ensimmäisen kerran maailman historiassa puhuttiin kielillä, silloin alkoi toisenlainen Pyhän Hengen toiminta maan päällä. Ja se jatkuu edelleenkin. Ja niinpä tänä aikana Pyhä Henki toimii aivan eri tavalla ja voimakkaammin kuin on toiminut aikaisemmin, siis isän aikakautena ja myöskin pojan aikakautena. Samalla myöskin alkoi seurakuntien aikakausi. Vaikka nyt tänään on helluntai, niin en tämän enempää helluntai-asioista puhu, vaan lähinnä niin kuin ohjelmajulistukseni ajattelin tuoda esille. Eli sitä, että mitä tulen julistamaan ja minkälainen näky ja visio minulla on Jumalan valtakunnan työstä. Tosin tämä on hyvin suppeasti ja vain yhdeltä puolen kerrottu. Ja jos olette samaa mieltä, niin toivon, että te tulette mukaan tähän työhön, mutta jos taas olette eri mieltä, niin neuvokaa minua hiukan sitten näissä asioissa. Nimittäin 15 vuotta on kulunut siitä, kun olen ollut vakituisesti sillä tavalla seurakunnan saarnajana kuin olen nyt. Ja saattaa olla, että olen jossain asiassa jo pudonnut pois kärryltä. Mutta toisaalta, kun olen saanut etäisyyttä seurakuntatyöhön, niin toisaalta se on antanut myöskin jonkunlaisia näkemyksiä eri tavalla, mitä ehkä minulla on ollut aikaisemmin. Apostolien tekojen 6. luku ja 1. jae. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiensä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Sanottiin, että opetuslasten luku lisääntyi. Eli toisin sanoen tapahtui seurakuntakasvua. Seurakunta kasvoi. Olen jo vähän rukoillut että tämä seurakunta voisi kasvaa. En ole aivan varma, että miten te suhtaudutte tällaisen asiaan, ja tohdinko rukoilla, että Jumala antaisi väkevän kasvun tähän seurakuntaan. En tiedä, jotkut toivovat, että seurakunta kasvaa, ja ensi kuulemalta tämä tuntuu hyvältä asialta, tavallaan ihanalta asialta, että voi kumpa meidän seurakuntamme kasvaisi, tulisi jatkuvasti lisää uskovia, ja kävisi niin kuin erässä seurakunnassa, johon menin, siellä oli pieni rukoushuone, niin kuulin, että eräs seurakunnan veljistä sanoi erälle vieralle henkilölle, että kun tänne meille, niin hän toi tullessaan hengen vapauden, mutta tilan ahtauden. Ja minä toivon tätä samaa, että näin me voisimme kokea, en tiedä oliko se vain hänen sanontansa siellä, mutta tällaisen kuulin, kun hän kertoi. Toivon, että hengen vapaus voisi täällä olla, vaikka olisikin tilan ahtaus. Vaikka olisikin niin, että hiki virtaa selkää pitkin, kun on niin paljon ihmisiä ja ilma tuntuisi huonolta. Sellaisesta olotilasta minä tykkään. Me luimme, että niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi nurinaa. Eli seurakunta kasvu tuo tullessaan nurinaa eikä kiitosmieltä. Me voimme tietysti tuomita nämä jerusalemilaiset, että miksi ette ylistäneet seurakuntakasvusta, miksi te nurisitte siitä, että kun olosuhteet menivät sellaisiksi. Joskus minä pelkään, että jos seurakunta kasvaa, niin siinä tulee myöskin kylkiäisenä nurinaa, ja saattaa olla niin voimakastakin nurinaa, että sellaista voi olla vaikea kestää. Muutamia esimerkkejä. Jos seurakunta kasvaa paljon, niin siellä on myöskin paljon vieraita ihmisiä. Ja niinpä jotkut nurinaa mieleen taipuvaiset, he sanovat, että kyllä se vanha aika oli niin kiva, tunsi kaikki seurakuntalaiset, ei tarvinnut kenellekään omaa nimeään sanoa esittäytyessään ja tervehtiessään, vaan tunsi kaikki toiset, kaikki olivat tuttuja, mutta nyt tästä seurakunnasta on tullut vieras seurakunta. Ei tämä ole niin kuin aikaisemmin tämä oli. Erässä seurakunnassa, jossa olin, tuli punkkareita paljon uskoon. Ja sitten nämä punkkarit tulivat kokoukseen. Heillä oli Raamattu kainalossa, kävelivät kotoaan asti Raamattu kainalossa. Ja tulivat sieltä takana olevasta ovesta. Ja tähän etupenkin vasemmalle heitä tuli monta punkkaria. Heillä oli vaatteet sellaiset kuin heillä on. Tukka oli sellainen kuin kukonharja ja punainen ja sinipunainen ja mitä hienompia värejä voimmekaan kuvitella, oli heidän hiuksensa. Ja sitten kun oli ylistyksen aika, niin oli jotenkin ihana katsoa, kun he ylistivät, sulkivat silmänsä ja kielillä puhuivat, ylistivät Jumalaa. Ja punkkaritukka päässä. Voitte vain kuvitella, miltä joistain konservatiivista tuntui, kun tällaiset siellä ylistivät Jumalaa. Ja siinä jo ajattelivat ja sanoivat, että eikö saarnaajan pitäisi puuttua tuollaiseen pukeutumiseen ja tuollaiseen olemiseen. Oli ongelma, koska he heti eivät muuttuneet samanlaiseksi kuin te olette. Ja toiset olivat. Sitten erässä seurakunnassa, kun tuli useita uskoon, niin he eivät päässeet heti irti tupakasta. Ja niinpä, kun kokous aloitettiin, olivat salissa, ja sitten kun vähän ennen kuin saarnaaja aloitti puheensa, he menivät ulos tupakalle. tuohon rappusille, polttivat tupakkaa siinä. Ihmisiä meni kadulla ja näkivät, että siellä on helluntalaiset tulleet tupakalle. Ja siitä kun sitten työpaikoilla puhuivat ja kysyivät vanhimmistoveljiltä ja seurakunnan jäseniltä, että onko teille tällainen uusi muotivillitys tullut siihen seurakuntaan, kun siellä näyttää olevan väkeä tupakalla kesken kokouksen. Niin jälleen saarnaaja vaadittiin tarttumaan tällaisen asiaan. Tuli nurinaa näistä tupakoitsijoista. Myöhemmin monet heistä kastettiin, kunhan ensin olivat päässeet irti tupakasta, mutta se ei tapahtunut heti välittömästi uskontulon jälkeen. Myöskin nämä hengelliset lapset. Kun tänä aikana ihmisiä tulee uskoon, muita paitsi uskovien kotien lapsia, niin lähes kaikilla on jonkun asteinen haaksirikko elämässään. Ovat sisäisesti rikkinäisiä. Heillä on menneisyydessään rikkinäisiä avioliittoja. Monet eivät ole edes avioliitossa, vaan avoliitossa. On uudelleen avioitumisia, on uusperheitä. Jopa taustaltaan rikollisia tulee uskoon. Ja sitten kun tällaista on, niin sitten, ja kun seurakunta kasvaa tällaisilla, niin saarnaajalle sanotaan, ei meillä ennen ollut tällaista. Meidän väkemme oli aivan toisenlaista ennen, mutta kun sinä tulit, niin se toi tullessaan tällaisia asioita. Miksi seurakunnan hengellinen tila on mennyt tällaiseksi? Kaikki seurakuntalaiset eivät kestä tällaisia asioita ja tällaisia ongelmia, vaan syntyy nurinaa. Ja joskus tämä nurina on niin voimakas, että saarnaaja ei jaksa tapella nurisijoita vastaan, vaan väsähtää siihen. Joten me pääsisimme seurakunnassa paljon helpommalla, jos rukoilisimme Jumalalta, että varjele tämä seurakunta herätykseltä, varjele tämä seurakunta kasvulta, ja Jumala kuulisi sen. Seurakuntan hengellinen koti. Ja jos maallinen koti, inhimillinen koti, kun se kasvaa, se tuo ongelmia tullessaan. Jumala ei ole meillä antanut kuin yhden lapsen, lähentelee hänkin jo iältään 40, heillä on 2 lasta, eli meillä on 2 lapsen lasta. Ja viime viikollakin olimme muutaman päivän yhdessä näiden lasten kanssa ja hoitamassa heitä. Mutta kun perheeseen tulee lapsia, niin se tuo tullessaan monia ongelmia. Vanhemmat joutuvat valvomaan. Yöllä lapsi itkee ja usein isä tai joskus äiti menee sitten laittamaan tuttia suuhun. Ja sitten vanhemmat väsyneenä menevät seuraavana päivänä töihin. Ja kun on joskus lapsi kipeä, niin yökaudet kannetaan olkapäällä. Ja sitten jälleen töihin yritetään mennä. Kun perheeseen tulee lapsia, se myöskin tuo määrätyn tyyppisen ongelman äidin ja isän välille, eli heidän avioliittonsa saa jonkunlaisen ongelman niissä vaiheissa. Ja sitten kun perheessä on lapsia, niin lasten leikkikaluja on vähän joka puolella ja hyvin sekaista. Sitten kuuluu, jos on lapsia, kuuluu lasten kinastelua. Kuuluu siihen myöskin tämä, että lapset joskus sairastavat, on kouluongelmia, murrosiän mukanaan tuomia ongelmia. Näitä ongelmia ei ole lapsettomilla pariskunnilla, mutta siitä huolimatta lapsettomat pariskunnat usein esittävät esirukousaiheen, että he saisivat lapsia, jos he eivät saa niin pyytävät esirukousta, toivovat saavansa lapsia, vaikka he tietävät, että lapset tullessaan tuovat monia vaikeita ongelmia, valvomisia, monia unettomia öitä ja myöskin monia ongelmia, niin kuin tiedätte. Ja ellei aviopari saa lapsia, niin he ovat murheellisia. Jos seurakunta ei kasva, niin meillä on murhe siitä, ja me emme haluaisi, että näin olisi, vaikka se tuokin ongelmia tullessaan. Mieluummin minä kuuntelen kasvavassa seurakunnassa nurinaa kuin kasvamattomassa seurakunnassa hiljaisuutta. Tämä on niin tärkeä asia, minä sanon uudelleen tämän saman lauseen. Että mieluummin kuuntelen kasvavassa seurakunnassa nurinaa ja pienten lasten tappelua ja kinasteluakin, kuin kasvamattomassa seurakunnassa hiljaisuutta. Miten sitten seurakunta kasvaa? Kahdella eri tavalla. Toinen on se, että Jumala antaa väkevän herätyksen. Tämä on melko harvinainen. Melko harvoin Jumala antaa tällaista. Mutta sitten on toinen tapa, miten seurakunta voi kasvaa, on määrätietoisen toiminnan avulla seurakunta kasvaa. Eli se ei tarvitse välttämättä herätystä. Seurakunta voi kasvaa. Ja joskus on jopa niin, että on herätys, mutta seurakunta ei kasva, eli se herätys menee muualle, eikä siihen seurakuntaan. Voisimme ottaa esimerkkejä. Otan läheisen esimerkin Suomesta. Nokialla on ollut herätystä, ja siellä on paljon ihmisiä tullut uskoon, mutta se herätys ei ole kovinkaan vaikuttanut siellä paikalla olevan helluntaseurakuntaan, valitettavasti. Joskus taas on päinvastoin, että seurakunta kasvaa, vaikka ei olisikaan herätystä. Mutta herätys on erittäin suurelta osin Jumalan työ. Tietysti paljon mekin vaikutamme siihen, mutta en nyt puhuttu tähän herätyksen puoleen. Vaan määrätietoisen toiminnan kautta seurakunta voi kasvaa. Ja tässä kasvussa on kaksi eri pääväylää. Toinen pääväylä, tai sanoisiko vaikka näin, että ensimmäinen pääväylä, luemme sen toisen korinttolaiskirjan 9. luvusta 6. jakeen. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Raamattu vertaa kylvämistä ja niittämistä monen asiaan. Tässä vertaa taloudellisiin asioihin, se toimii siinä, mutta Raamattu vertaa myöskin hengelliseen kylvämiseen. Sanotaan, että meidän tulee kylvää ja me kylvämme oman henkeemme ja myöskin, että me saamme niittää. Eli nyt vertaisin tätä siihen, että me kylvämme Jumalan sanaa. Ja toisin sanoen, että me evankelioimme. Nykyään meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet kylvämiseen. Meillä on sellaiset mahdollisuudet, että tällaisia kylvämahdollisuuksia historian aikana ei koskaan ole missään päin maailmaa ollut. Meillä on esimerkiksi radio. Radion kautta me voimme kylvää. Tänäkin aamuna täällä joku paikallisradio Mars, minä olin puhumassa siinä radiossa. Sain kylvää sitä kautta. Meillä on televisiokanavat, joita me voimme käyttää ja kylvää niiden avulla. On kirjallisuutta, on lehdistö, mitä käyttäen me voimme kylvää. Esimerkiksi kirjoita uskon tulosi. Ja kastella käymisesi lyhyesti ja vie paikalliseen lehteen. He ottavat yleisöosastolle mielellään kirjoituksia. Jos sinä todistat täällä kokouksessa, niin sinä saavutat muutamia kuulijoita. Muutamia sellaisia mahdollisesti, jotka eivät ole uskossa, mutta jos sinä haluat kylvää hiukan laajemmin, niin kirjoita lehteen, sinä saat 10-15 000 lukijaa. Eli ei mene hukkaan, jos sinä kylvät tällä tavalla. Jumala on antanut tämän kylvän mahdollisuuden. Käytetään sitä. Ja jos et ole kirjoittajatyyppiä, niin yleensä aina seurakunnissamme on henkilöitä, jotka pystyvät myöskin kirjoittamaan ja jonkun verran sitten stilisoimaan sitä niin, että se olisi hyvä ja sellainen julkaisukelpoinen. Tietysti ne lehdessäkin sitä tekevät, mutta se on vähän sillä tavalla vaarallista, jos he eivät ymmärrä, mistä on kysymys ja korjaavatkin sitä vähän väärin. Jos me saamme kokouksen radioitua, niin me saamme tuhansia kuulijoita. Kun me nyt pidämme kokouksen, on kymmenissä kuulijat, mutta jos me radioimme, on tuhansissa. Internetin kautta ainakin se on mahdollista koko maailmaan lähettää kokous, ja se on lähes ilmaista. Kunhan vain on joku henkilö, joka hallitsee näitä asioita, on joku tietokoneguru, joka tuntee näitä asioita, niin hän pystyy järjestämään niin, että me pystymme lähettämään tämän ympäri maailman. Kunhan vain näemme sen tärkeyden, että on tärkeää, että me julistamme Jumalan sanaa. Internetin kautta meillä on erittäin paljon mahdollisuuksia Jumalan sanan levittämiseen. Internetiä käyttävät keskimääräisesti enemmän koulutetut henkilöt. Ja myöskin nämä, jotka ovat keskinkertaisesti enemmän koulutettua väkeä, niin heillä on keskinkertaista paremmat palkat. Ja yleensä eivät pidä rahaa kukkarossa, kun tulevat kokouksiin, seurakuntammekin jäsenet. He ovat tottuneet siihen, että laskut hoidetaan internetin kautta ja välityksellä, taikka joku maksetaan sitten pankkikortilla, eivät he käytä rahaa kukkarossa. Sen tähden, kun he tulevat kokoukseen ja kokouksessa kerätään uhri, kolehti, niin heillä on vain pankkikortti eikä rahaa, joten he eivät tällä tavalla pysty toteuttamaan sitä sisäistä kutsua, jonka Jumala jokaiselle antanut, että auttaisi taloudellisesti seurakunnan ja Jumalan valtakunnan työtä eteenpäin. Mutta jos olisi niin, että meillä olisi seurakunnassa oma kotisivu ja sellainen, jonne sitten seurakuntalaiset ja ihmiset menisivät käymään, ja siellä olisi myöskin pankkitilin numero, ja siihen sitten nämä, joille Jumala vaikuttaa tätä uhraamista, niin he siirtävät summan omalta tililtään seurakunnan tilille, eli itseltään siirtävät Jumalan valtakunnan työhön, ja näin sitten olisi mahdollisuus laajemmin tehdä Jumalan valtakunnan työ, kun ei tarvitse jokaisessa pienessä asiassa katsoa, että onkohan meillä seurakunnan kassassa rahaa nyt tehdä tätä ja toimia näin. Seurakuntamme säännöllinen viikoittainen ikkuna tähän maailmaan on ikään kuin näyteikkuna, ja se on meidän seurakuntamme kokousilmoitus. Olen kuullut ja lukenut erilaisista tutkimuksista, ja sellainen kaikkein niin kuin heikkotasoisin tulos, mikä on saatu siitä, että kuinka monet lukevat seurakuntamme ilmoituksia, on, että 12%. Ja jos on, että tämän seurakunnan työalueella on 20 000 ihmistä, niin eikö se tee, että 2400 ihmistä lukee joka viikko meidän seurakuntamme ilmoitukseen? 2400 ihmistä. Ja vain muutamat heistä tulevat kokoukseen. Eli meillä on tällainen, Jumala avannut lehdistön kautta tällaisen ikkunan maailmaan. Ja tällaisen ikkunan niille, jotka ovat kiinnostuneita hengisistä asioista. Ja sen tähden toivon, että tätä ilmoitus ikkunaa me voisimme käyttää. Ja se olisi sellainen, joka voisi houkutella ihmisiä Jeesuksen yhteyteen. Ja ilmeisesti tämä jää minulle, tämä ilmoitusten laittaminen ja hoitaminen, niin tarvitsee siinä paljon Jumalan viisautta, että sen voisi laittaa sillä tavalla, että se koituisi hyödyksi. Ja teillä on sellainen logo, jossa on rukoushuoneen kuvaa siinä ilmoituksessa. Ajattelin, että tuosta rististä, mikä on tuossa seinällä, siitä saisi erittäin hyvän kuvan, jos ottaisi sen melko pimeässä huoneessa. Ja siitä sitten laittaisi uuden logon siihen lehteen. Ja tällä tavalla saisimme ihmiset kiinnostumaan siitä, että mitä tapahtuu meidän seurakunnassamme. Ja henkilöt, jotka kaipaavat Jumalaa, kaipaavat Jumalan apua ja siunausta, voimia, niin saisivat mielenkiinnon tulla myöskin sitten kokouksiimme. Ja myöskin, että me voisimme täällä niin toimia ja hoitaa tätä työtä, että sielut saisivat hengellistä ruokaa. Me luimme, että joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Kylvömahdollisuuksia on. Mutta jostain syystä seurakunnat hyvin vähän käyttävät näitä kylvömahdollisuuksia. Mutta jos me kylvämme runsaasti, niin Raamattu sanoo, että myös runsaasti niittää. Tätä minä haluaisin. Siinä on yksi tie, jota käyttämällä me voisimme nähdä ja saamme nähdä seurakuntakasvun. Mutta sitten toinen tie on se, että seurakunta kasvaa, jos seurakunta on hyvin hoidettu. Raamattu vertaa seurakunta lammaslaumaan. Ja kuvitella nyt, että joku lammaslauma ei kasva, niin miten paimen sitten saa lammaslauman kasvamaan? Ei niin, että hän joskus sanoi, että nyt kaikki tulkaas tänne, minä pidän teille esitelmän, miten niitä pieniä kilejä saa syntymään. Miten saa uusia lampaita tähän seurakuntaan? Ei näin. Vaan paimen tietää, että lampaiden sisimmässä on lisääntymisvietti, lisääntymishalu. Ja jos lampaat saavat tervettä hyvää ruokaa ja ne viedään laitumelle, jossa on ruohoa, välillä ne saavat hyvää raikasta vettä, niin ei siinä tarvitse komennella niitä lisääntymään, vaan se riittää, että ne viedään sinne ruuan ja veden äärelle. Ja se sisäinen halu, mikä niillä on, se vaikuttaa sen, että lammaslauma kasvaa. Jokaisella uskovalla, terveesti uskon tulleella ihmisellä on sisäinen halu, että seurakunta kasvaa. On sisäinen halu, että sieluja pelastuu. Ja siinä auttaa se, jos seurakunta voi hyvin. Ja lähinnä hengellisesti, jos seurakunta voi hyvin. Ja sen tähden on erittäin tärkeää, että Jumalan henki voisi vaikuttaa meidän seurakunnassamme. Niin, että täällä olisi hoitava ilmapiiri. Ja siihen me jokainen voimme vaikuttaa ja me voimme rukoilla tämän asian puolesta. Me luimme, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi nurinaa. Ja sitten voimme kysyä, että miten tämä nurina hoidettiin niin, että asiaan saatiin korjaus. Luemme apostolien tekojen 6. luvusta edelleen ja nyt 5. jakeeseen 5. Tosi 5. jakeesta ainoastaan alkuosa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle, ja he valitsivat, ja sitten luettelo, keitä he valitsivat. Eli kun oli ongelmia seurakunnassa, ei jätetty asia siihen, eikä sanottu, että teidän täytyy lopettaa tämä nurina, näin ei saa jatkua, vaan tämä nurina koitui siunaukseksi siinä seurakunnassa, sillä tämän nurinan tuloksena sitten he valitsivat henkilöitä, joille antoivat määrätyt tehtävät, ja sitten asiat edistyivät. Ja valittiin käytännön työn tekijöitä. Ja apostolit sanoivat, että me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. En tiedä, odotatteko te, että saarnaaja tekee kaikki työt seurakunnassa? Vai saako hän enemmän paneutua näkymättömän työhön, eli tähän rukouksen ja sanan palvelukseen? Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Se ei tarkoita sitä, että olisi jatkuvasti jossain saarnaa polvillaan, vaan tekisi niitä tehtäviä, jotka ovat nimenomaan sanan julistuspuolta tätä sanan palvelusta. Esimerkiksi näin tänä päivänä, minun kohdallani. Jos olisi mahdollista, niin käyttäisin enemmän aikaa siihen, että voisin nämä raamatutunnit, jotka täällä pidän, voisin ne kirjoittaa sellaisen muotoon, että voin laittaa ne internetiin. Minulla on nimittäin siellä kotisivu, ja jo menneellä viikolla tein sillä tavalla tämän seurakunnan työtä, että kirjoittelin näitä saarnoja ja saimme pari sinne laitettua, se minkä ensimmäiseksi täällä puhuin maaliskuussa ja sitten huhtikuussa. Ne ovat nyt siellä, tosin ei ihan niin pitkänä kuin minä puhuin, vaan hiukan lyhennettynä. Eli jokainen teistä, jolla on sähköposti ja internetyhteydet, voitte käydä lukemassani siellä. Ja myöskin maailmassa kaikki ihmiset, jotka haluavat ja tietävät sen osoitteen, voivat käydä lukemassa. Tällä tavalla me kylvämme. Ja siellä on myöskin hiukan muita asioita, ja siellä on suahilin kielellä raamatutunteja. Saattaa olla, että teillä useimmilla se on hiukan ongelmallinen kieli ymmärtää, mutta kertokaa niille, jotka sitä ymmärtävät, ja useimmat heistä te tunnette väristä, ovat tummaihoisia, niin siellä on myöskin raamatutunteja heille. Ja tuolla alakerrassa on tällaisia minun pieniä käyntikorttejani. Tässä on puhelinnumero ja on sähköposti ja myöskin internetnumero on, ja osoite on siellä. Ja jos et joskus muista, niin laita vain internetin haku päälle ja kysyt minun nimeäni, niin kyllä se internet tietää johdattaa sinut oikealle sivulle. Että sieltä löytyy myöskin se työ, jota me Tansaniassa teimme hyvin laajana, se löytyy internetistä. Mutta tällä tavalla, jos me laitamme ilmoituksen lehteen, että siinä ja siinä osoitteessa löytyy raamatutunteja, ja ihmiset, jotka eivät tule kokoukseen, niin he käyvät katsomassa, ja he voivat lukea sen suurin piirtein samaan, mitä te olette kuulemassa täällä, tosin suppeampana. Ja näin me jälleen voimme kylvää. Ja sitten on toisia asioita. Ymmärtääkseni nämä kokoukset äänitetään ja me voisimme kasettia levittää hyvinkin monille ihmisille käyttäen kirpputoria apuna, käyttäen uskovien aktiivisuutta apuna. Voimme levittää kasetteja. Olen tehnyt kasettityötä hyvin paljon ja kymmeniä tuhansia levitetty ja olen havainnut, kuinka se on erittäin hyvä työ. Eli voisin enemmän paneutua, jos mahdollista, tällaisen kuin internetin kautta levitettävään sanomaan, sitten lehdet, siihen joutaan kirjoitella, ja tämä kasetti- ja radiotyö, näiden avulla kylväisin, eli paneutuisin rukouksen ja sananpalvelukseen, jos se olisi mahdollista. Ja sitten näitä monia käytännön töitä pyytäisin, että te hoitaisitte, niin silloin asiat menisivät eteenpäin. Mutta jos joudun paljon tekemään käytännön työtä, niin hengellinen työ jää hyvin vähälle. En jaksa sitä enää sitten niin paljon. Kun ajattelemme Jerusalemin seurakuntaa, niin voimme kysyä, että mikä oli sitten lopputulos tähän kaikkeen, kun ensin oli nurinaa, sitten jaettiin työ seurakuntalaisille. Apostolit sanovat, että he pysyvät rukouksessa ja sananpalveluksessa. Lopputulos on jakessa 7. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Voiko lämmittää minun köyhää sydäntäni. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi. Eli seurakunta kasvoi. Kun seurakunta kasvaa, se tietää myös uskoon tulemisia. Ja ajattele, kun joku ihminen tulee uskoon, niin hänen kohdallaan kadotukseen menevä ovi sulkeutuu. Ja taivaan ovi avautuu. Ja hän on ikuisesti taivaassa sen tähden, että eräänä hetkenä tuli uskoon. Sen tähden, että eräänä hetkenä Äänekosken helluntai-seurakunnan toimesta kylvettiin Jumalan sanaa, levitettiin, hänkin sai vastaanottaa sanan ja pelastui ja tuli uskoon. Ikuisesti hän kiittää Jumalaa tästä seurakunnasta taivaassa, jos tämän seurakunnan kautta ja toiminnan tuloksena on pelastuksen löytänyt. Ikuisesti kiittää. Joskus me valitamme oman ja omien seurakuntiemme vajavaisuuksia, mutta kuitenkin seurakunnat johdattavat uskovia eteenpäin, ensin uskoon ja sitten johdattavat heitä eteenpäin. Tietysti sieluvihollinen vihaa näitä asioita. Ensinnä sieluvihollinen vihaa uskoon tulemista. Sen jälkeen sieluvihollinen vihaa kastelle menemistä ja yrittää estää sen. Ja sen jälkeen, jos epäonnistuu, niin sieluvihollinen yrittää estää, ettei vain seurakuntayhteyteen tulisi. Sillä sellainen, joka ei ole seurakuntayhteydessä, on helpompi voittaa sieluvihollisen takaisin kuin sellainen, joka on aktivisti seurakunnassa. Ja jos taas sieluvihollinen epäonnistuu, että ihminen tuleekin seurakuntayhteyteen, niin yrittää siinä taas estää, että ei se kovin aktiivinen ainakaan olisi. Ei ainakaan rukouskokouksissa kävisi ja monta muuta tällaista asiaa. Mutta Jumala on antanut meille sanansa. Täällä on meille monia hyviä ohjeita. Jumala on lähettänyt pyhän henkensä, on helluntaipäivä ja pyhänkin haluaa toimia meidän kanssamme, meidän kauttamme. Jumala ja Jeesus, heillä on myös keho. Eli ovat siinä mielessä ruumillisia persoonia. Mutta pyhä henki, hänellä ei ole kehoa. Ja niinpä pyhä henkeä ei voi koskaan nähdä, vaan pyhä henki on näkymätön. Mutta pyhä henki etsii kehoa. Pyhä henki etsii ruumista, jonka kautta toimia. Jeesus kun kävi kasteella, niin pyhä henki oli ottanut kyyhkysen muodon. Eli oli tällaisena ilmestyi. Mutta tänä hetkenä pyhä henki etsii ihmistä, sinua ja minua, tullakseen asumaan ja toimijakseen meidän kauttamme. Meidän jalkamme ovat pyhän hengen jalat, meidän kätemme ovat pyhän hengen kädet, meidän suumme on pyhän hengen suu. Siinä mielessä, koska pyhällä hengellä itsellään ei ole näitä mahdollisuuksia. Siksi hän tarvitsee meitä ja siksi on tämä pyhän hengen aikakausi. Kun me teemme Jumalan valtakunnan työtä, niin meidän jokaisen toiminta voi edesauttaa sitä, että sieluja pelastuu. Olen hyvin kiinnostunut sieluista. Olen hyvin kiinnostunut seurakuntakasvusta. Ja sen tähden mielelläni jättäisin kaikki muut asiat ja enkä ottaisi, niin kuin aluksi mainitsin, en ottaisi edes minkään valtakunnan johtajan paikkaa, koska siinä turhautuisin, kun se on niin vaatimatonta, eikä siinä näe paljon mitään tuloksia, ja nekin tulokset ovat hyvin lyhytaikaisia. Mutta jos saan olla seurakuntatyössä ja saan nähdä, kuinka se seurakunta kasvaa, niin siitä on iankaikkisuus hyötyä. Ja vaikka ei se kasvakaan minun kauttani, sillä olen hyvin huono johdattamaan ihmisiä uskoon, mutta kuitenkin iloitsen siitä, että olen saanut nähdä, kuinka seurakunnat kasvavat, ja sitä toivon myöskin täällä. Ristin työ avasi ihmisille uskontulon mahdollisuuden. Ja meillä on tässä ehtoollinen, tämä muistuttaa ristin työstä ja muistuttaa myöskin siitä, että sovitus on voimassa ja sovitus on voimassa myöskin kaikille uskoville. Eli me saamme Jeesuksen nimessä mennä eteenpäin. Ja minä toivon, että Jumala meitä itse kutakin siunaisi ja auttaisi. Ja toivon, että tämä seurakunta kasvaisi, ja vaikka hiukan jotain nurinaa tai ongelmia tulisikin sen tähden, mutta siitä huolimatta toivon, että seurakunta kasvaa. Siunausta teille.